Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកច្រានចោលសេចក្តីបង្គាប់ពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលសេរីនិងភាគីប្រឆាំងបើកកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសតុលាការកំពូលថៃបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទស្សនាវដ្តីដែលជាប់ពន្ធនាគារមួយរូប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីនិងជាជ័យលភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីបៅសោភាដែលជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថា
បើសិនជាខ្ញុំវាងឯនេះតាដូនឹងការដាំលែងអ្នកស្រីទេវណ្ណីខ្ញុំទុកចិត្តបើសិនជាខ្ញុំងងឯនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ភ្ញាក់លើកតែស្រឡាញ់ជាជនខ្ញុំទុកចិត្ត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលកំពុងជាប់ឃុំពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកែមយ៉ានឪពុករបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនិងនាងរស់ផាន់អតីតពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនទាំងអស់នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រថុយប្រឋានរបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានច្រានចោលនូវគោលការណ៍ណែនាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកនិងបន្ទប់សម្ភារៈដាក់ទៅតាមការកំណត់ gender របស់ពួកគេជាជាងទៅតាមភេទដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងសម្បត្តិកំណត់របស់ពួកគេក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងអប់រំបានចេញនូវលិខិតរួមគ្នាមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទៅកាន់សាលារៀននានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបដិសេធសេចក្តីបង្គាប់មួយដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុនរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាវាអាស្រ័យលើរដ្ឋនានានិងក្រសួងអប់រំតាមរដ្ឋទាំងឡាយក្នុងការសម្រេចចិត្តលើរឿងទាំងអស់នេះគឺមិនអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនោះទេក្រុមអ្នកតស៊ូមតិលើសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានធ្វើការតវ៉ានៅពីមុខសេតវិមានប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានប្រកាសលោកស្រី Mara Kesling នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដើម្បីសមភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននិយាយថាគូនសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសខ្លាចលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវកូនសិស្សដទៃទៀតសម្លុតមើងងាយពេលពួកគេទៅសាលារៀនពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនក៏សម្លុតមើងងាយពួកគេដែរហើយឥឡូវនេះពួកគេបារម្ភថាពួកគេអាចត្រូវអគ្គមេធាវីនិងប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្លុតមើងងាយពួកគេនេះគឺមិនអាចទទួលបានយកនោះទេសេចក្តីបង្គាប់ដែលធ្វើឡើងក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នេះគឺផ្អែកលើច្បាប់ដែលគេស្គាល់ថា Title 9 ដែលសេចក្តីបង្គាប់នោះបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងភេទនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺបូកបន្ថែមដល់ការកំណត់ gender ដែលបុគ្គលនីមួយៗជាអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងកិច្ចពិភាក្សាជុំទី4រវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសៀរីបាសាអាឡាសាដនិងអ្នកតំណាងមកពីភាគីប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Stefan de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសៀរីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានទទួលស្គាល់ថា កិច្ចពិភាក្សានេះនឹងទំនងជាមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលអូបានឡាយអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេលោកដេមីស្ទូរ៉ាបាននិយាយថាមូលដ្ឋាននៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺផ្ដោតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2254ដែលអំពាវនាវឲ្យមាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនិងការបោះឆ្នោតថ្មីដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងមិនមានការប្រកាន់បក្សពួកលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលសេរីឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាកំពុងដំណើរការទោះបីជាមានការរាយការណ៍ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តធ្វើក៏ដោយកិច្ចពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនឹងការជំទាស់ជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានកិច្ចពិភាក្សានេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទៅក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានគោរពទៅតាមការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការជាន់ទាបប៉ុន្តែបានបន្ធូរបន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទស្សនាវដ្តីមួយរូបដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេបំផុតក្រោមបទចោទប្រកាន់ថារំលោភលើច្បាប់ទិទានព្រះមហាក្សត្រតុលាការកំពូលនេះបានបន្ធូរបន្ថយទោសពី11ឆ្នាំមកនៅត្រឹម7ឆ្នាំដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទស្សនាវដ្តីលោកសំយុទ្ធប្រុកសាកាសេមសុកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបោះពុំអត្ថបទចំនួន2ដែលមានការទិទានដល់រាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន11ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2011ដោយសារតែលោកបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល76ឆ្នាំមកហើយលោកនឹងត្រូវគេដោះលែងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកសំយុទ្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតញត្តិមួយដើម្បីមានការលុបចោលនូវច្បាប់ទិទានព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2011គឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានបោះពុម្ពអត្ថបទចំនួន2ដែលគេចាត់ទុកថាមានការទិទានដល់រាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រប្រទេសថៃរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទិទានព្រះមហាក្សត្រដែលច្បាប់នេះអាចដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ដល់15ឆ្នាំអ្នកខ្លះថាច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីចាប់អ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដាក់ពន្ធនាគារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជូនអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយក្រុមទៀតដែលមានចំនួនប្រហែល50នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនេះជាលើកទី3ហើយដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោនចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាពីសំណាក់អង្គការ Amnesty International និងពីគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជូនអ្នកសំសិទ្ធជ្រកកោនចំនួន 80,000 នាក់រួចមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អេងហ្គេឡាម៉ាកែលស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមត្រឡប់មកវិញមុនពេលការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះការផ្ទុះមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡាហូអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះនៅមិនទាន់កំណត់បានច្បាស់នៅឡើយទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវវ៉ានីសកម្មជនដីធ្លីនិងជាជ័យលភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលកំពុងជាប់ឃុំពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកែមយ៉ានឪពុករបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនាងរស់ផាន់អតីតពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនទាំងអស់នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រថុយប្រឋានរបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94 ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះខណៈមនុស្សប្រមាណ4នាក់បានទទួលរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសលោកស្រីទេវនីនិងការវាយដំដ៏ហិង្សាពីកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានោះលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងការតវ៉ាមួយដែលបានកើតឡើងនៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ2013លោកឡុងកេសធីរមចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រីទេវនីបង់ប្រាក់ពិន័យចូលរដ្ឋចំនួន5លានរៀលនិង9លានរៀលផ្សេងទៀតទៅសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចំនួន2រូបដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីក្នុងថ្ងៃនេះការបើកសវនាការកាត់ទោសអ្នកស្រីទៀបវណ្ណីធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គហ៊ុនសាក៏បានកាត់ឡើងនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅជាប់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកខណៈអ្នកតវ៉ាជាង50នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅតុលាការអ្នកតវ៉ាប្រមាណ4នាក់ក្នុងនោះមានសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីបៅសោភាបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំពីកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអ្នកស្រីបៅសោភានិយាយប្រាប់ VOA ក្រោយការវាយដំនោះថា
បើសិនជាខ្ញុំវាងថ្ងៃនេះតាដូនឹងការដាំលែងអ្នកស្រីទេវនីខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យគាត់បើសិនជាខ្ញុំវាងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ភ្ញាក់លឹកតែស្រឡាញ់ជាតិជនខ្ញុំសុកចិត្តបើខ្លួនខ្ញុំម្នាក់កែប្រែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចេះបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចេះស្រឡាញ់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំសុកចិត្ត
បុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះម៉ៅសុជាតិដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកងសន្តិសុខដេញវាយនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយជាប់នឹងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានព្យាយាមហាមឃាត់កងសន្តិសុខមិនឲ្យមានការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាត់ក្តីអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអ្នកស្រីបៅសោភានិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះណាតស្រីណាក់ដែលមកពីសហគមន៍បូរីកេឡាបានដួលសន្លប់ក្រោយការរុញច្រានជាមួយកងសន្តិសុខការរុញច្រាននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដឹកអ្នកស្រីទេពវណ្ណីចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រឡប់ទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាការបង្ក្រាបរបស់កងសន្តិសុខទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ានោះបានកើតឡើងដោយសារមានក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនរឹងទទឹងមិនចាក់ចេញពីមុខការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
ពីដំបងឡើយហ្នឹងគឺគាត់បានស្នើសុំឲ្យអ្នកតវ៉ាឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅធ្វើដោយសពដល់ហ្នឹងមានថាទៅជំហៀងផ្លូវទៅដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ការងារគេហើយក្នុងហ្នឹងគាត់ឃើញថាមានក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងមួយចំនួនធំគាត់បានស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងទៅថានឹងដែរគេលើកលែងតែដូចជា3នាក់តាមខ្ញុំចាំហ្នឹងដូចជា3នាក់តែគាត់មិនដឹងជាគោលអំណងយ៉ាងម៉េចគាត់មិនស្ដាប់តាមនេះរហូតដល់នៅក្រាញ់ជំនាលអីមិនទៅហើយនឹងឈានទៅដល់មានការរុញច្រានគ្នាហ្នឹងណា
អ្នកស្រីទេពវណ្ណីត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រោយពីអ្នកស្រីបានចូលរួមនិងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាសកម្មការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីមិនត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីនៃការកាត់ក្តីនោះទេ ដោយហេតុអវត្តមានដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងសាកសីរបស់ដើមបណ្ដឹងលោកថាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីនឹងទទួលបន្ទុកធ្ងន់មួយបន្ថែមទៀតក្រោយការកាត់ទោសដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះ
ក្រោយពីការតវ៉ានៃលីដែលធ្វើឲ្យបាក់បែកបាក់គ្រួសារដកមកហើយជាប់ពន្ធនាគារហើយកូនរបស់គាត់ទាំងខ្លួនឈឺដោយមានអ្នកណាដែលជួយមើលហើយម្ដាយចាក់ជ្រើសទៀតអានេះជាបន្ទុកដល់ធនធានបន្ថែមទៀតផងដែរបាទសម្រាប់សកម្មជនដីលីដូចអ្នកស្រីទេវនី
អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន61បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការផ្ដន់ទោសអ្នកស្រីទេពវណ្ណីឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌និងអំពើហិង្សាយ៉ាងអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមសន្តិសុខទៅលើអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីនៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពួកគេក៏ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មុនពេលដែលសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបលោកណៃវងដាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង4រូបដែលកំពុងជាប់ចោតពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងពេលដែលពួកគេបំពេញការងារនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត61រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកណៃវងដាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង8លាននាក់ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកណៃវងដាព្រមទាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស3រូបនិងមន្ត្រីគយជោបមួយរូបផ្សេងទៀតកំពុងរងបទចោទសូកប៉ាន់និងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4នាក់ដែលមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីអ្នកទាំង4ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីអស់រយៈពេលជិត10ខែមកហើយបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសាកសួរពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយស្ត្រីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសវនាការនៅព្រឹកនេះមិនមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីគយជោបលោកនីចរិយាដែលជាប់ចោទពីបទសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីនោះទេគណៈសមាជិកបណ្ដាលចូលក្នុងសាលសវនាការលោកណៃវងដាបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌គឺស្រេចតែទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនឹងបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នារ
ឿងនៅក្រៅឃុំឬក៏មិននៅក្រៅឃុំវាអត់សំខាន់នៅនេះទៅបោះឆ្នោតប្រជាជន8លានអ្នកហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតឲ្យចំគោលដៅបាននេះថាបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅនេះទៅបោះឆ្នោតសិលឹកឆ្នោតមកសិលឹកមកសិលឹកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងมันអាចខកខានបានទេទោះបីជាមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរធំយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នា
បន្ទាប់ពីសវនាការដោយមានការសាកសួររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរនឹងការឆ្លើយរបស់មន្ត្រីទាំង4រូបរួចមកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដែលសម្រេចឲ្យសាលាដំបូងបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង4ដដែលលោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបប្រាប់ VOA ថាយោងលើរយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេតនិងការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ក្នុងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីលោកតុលាការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំលោកបន្ថែមថាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកដែលសុទ្ធតែមានវ័យចំណាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយបែបនេះគឺជាការសម្រេចដែលមិនសមហេតុផល
យើងយល់ថាមិនសមស្របដោយសារអ្វីៗដែលគឺពីកន្លងមកមកដល់ពេលនេះវា9ខែចូល10ខែបាននៅរយៈពេលហ្នឹងវាជារយៈពេលដែលល្មមហើយវាសមស្របមែនវាតាមទឹកទឹកភាពដែលជាក្រុមបានជូនតំណែងបាត់ខែអីហើយណាហើយបែរជាបន្តការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត
ក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំនាពេលកន្លងទៅមន្ត្រីអាត64រូបនិងមន្ត្រីគយជោប1រូបបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការសំណើក្រៅឃុំថាពួកគេកំពុងមានជំងឺនិងត្រូវមើលថែគ្រួសារពួកគេក៏បានអះអាងថាពួកគេនឹងគោរពតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដាក់ប្រាក់នៅលិខិតឆ្លងដែនតំកល់ដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើម លោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរនំកាលសាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការដែលយងលើភាពត្រឹមត្រូវនៃនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងក្នុងការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបដើម្បីជៀសវាងអសន្តិសុខក្នុងសង្គម
ខាងក្រមសាលនឹងតឡាការគេពិនិត្យឃើញថាការសម្រេចរបស់តឡាការក្រមនឹងស្របទៅតាមទេធីអញ្ចឹងសាលាទៅតម្កល់បានតែតម្កល់សាលាក្រមនឹងទុកជាបានការទៅដែរបាទ
សង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីដែលតុលាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីទាំង5រូបដែលមិនមានហេតុផលសមរម្យគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបន្តថាសំណុំរឿងក្តីរបស់មន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបនិងមន្ត្រីគយជោបមួយរូបទៀតគឺជារឿងនយោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខហួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកែមយានឪពុករបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនិងនាងរស់ផាន់អតីតពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់នៅវេលាយប់នេះនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រថុយប្រឋានរបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សកម្មជនស្ត្រីជាច្រើនកំពុងតែរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី106នៃទិវានារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះដោយស្នើឲ្យមានសកម្មជននានានឹងមានភាពក្លាហានដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏អំពាវនាវឲ្យមហាជនជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA នឹងពិភាក្សាផ្ដោតលើស្ថានភាពការងារនិងភាពប្រថុយប្រថានរបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកយើងក៏បានអញ្ជើញវាគ្មិនពីរអ្នកទៀតគឺលោកកែមយិនដែលជាឪពុករបស់ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកដែលពេលនេះកំពុងតែកូនរបស់គាត់គឺនៅប្រទេសចិនហើយនឹងនាងរស់ផាន់អតីតពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះបាទដោយដែលលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទឬក៏សួរតាម Facebook មកយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរទាំងអស់នោះប៉ុន្តែជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសួរបាទ
ចាជំរាបសួរលោកមែនគឹមសេង
ហើយសូមជម្រាបសួរលោកកែមយាននិងបងអូនស្រីរស់ផាន់ផងបាទប
ាទចា
ជំរាបសួរ
បាទឥឡូវនេះសូមបកគលតួនាទីនេះទៅខាងលោកសីមួយសុខួរមុនចុះបាទដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើខាងដែលថាទិវាសិទ្ធិនារីនៅពេលខាងមុខហ្នឹងតើលោកសីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជាតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរតើលោកសីមើលឃើញថាសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះលោកសីចង់បានអ្វីទៅវិញបាទសម្រាប់ទិវាហ្នឹងបាទ
ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីដ៏សំខាន់ប្រចាំខែគឺបញ្ហារបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឱកាសទិវានារី106ខួបទី106ជិតមកដល់ហើយនេះខ្ញុំនៅតែសូមរំលឹកថាហេតុអ្វីបានជាយើងប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាអស់រយៈពេល106ឆ្នាំហើយដែលប្រជាដែលស្ត្រីទូទាំងសកលលោកព្រមទាំងស្ត្រីខ្មែរយើងតស៊ូនៅតែតស៊ូដើម្បីអីធំបំផុតតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យសង្គមជាតិទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីក៏ដូចជាបុរសជាមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមនុស្សពេលណាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិស្មើគ្នាយើងត្រូវតែនិយាយអំពីឱកាសស្មើគ្នាឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីគឺអ្វីឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រឱកាសក្នុងការបង្កមានសេដ្ឋកិច្ចឱកាសក្នុងការចូលក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដូចជាវិស័យដទៃទៀតដែរ ហើយពេលណាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិស្ត្រីយើងនិយាយអំពីតម្លៃស្ត្រីដែរពីព្រោះសិទ្ធិតម្លៃស្ត្រីជាពិសេសក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងនិយាយអំពីយើងភាពជាស្ត្រីជាមាតាជាកូនស្រីហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺតម្លៃការងារបើសិនជាយើងធ្វើការងារដែលសង្គមមិនត្រូវការនោះយើងខ្វះអស់តម្លៃមិនគិតថាយើងខំចាក់ចេញចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារដើម្បីបានថវិកាមកជួយឪពុកម្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែការងារដែលសង្គមមិនត្រូវការគឺទោះបីជាយើងខំយ៉ាងដូចម្ដេចយើងអស់មួយស្ទើរតែអស់មួយជីវិតរត់ពីប្រទេសចិនមករត់ពីម៉ាឡេរត់ពីថៃមកវិញត្រប់ទៅរត់មកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏បើសិនជាសង្គមមិនត្រូវការការងារដែលស្ត្រីធ្វើនោះគឺទទួលរងគ្រោះនឹងការរើសអើងដូច្នេះក្នុងឱកាសទិវា106ខួប106ទិវាស្ត្រី8មីនានេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិទាំងអស់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទទួលស្គាល់នូវការខិតខំការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រគល់សម្លេងនេះទៅស្ត្រីបន្ទាប់គឺបងអូនរស់ផាន់បាទនាងរស់ផាន់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសចិនតើបងអូនអាចបញ្ជាក់បានតិចពីស្ថានភាពនៃការទៅប្រទេសចិនហ្នឹងតើទៅធ្វើការយ៉ាងម៉េចឬពេលដែលទៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយទៅឆ្នាំណាហើយធ្លាប់មកវិញឆ្នាំណាដែរបាទ
ចា៎នាងការទៅប្រទេសចិនហ្នឹងពេលទៅវិញខ្ញុំថាទៅធ្វើការពេលទៅដល់ក្នុងប្រទេសចិនពួកពេលទៅដល់ក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគេឲ្យទៅយកប្តីអត់មានទៅធ្វើការផង
បាទហើយយកតាមគេឲ្យយកនឹងទេបាទ
បងយើងអត់យកគេធ្វើបាបយើង
បាទហើយយកហ្នឹងគឺនៅប្រទេសចិនបានប្រហែលឆ្នាំដែរបើតម្រាំបានត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញនេះ
ខ្ញុំទៅបានតែប្រហែលខែណា
អញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចបានអាចមករួននៅប្រទេសបានត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញរួចបាទ
ខ្ញុំតាកតងមកម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅខ្មែរឲ្យគាត់ប្តឹងអង្គការអាត់ហុក
បាទហើយអង្គការអាត់ហុកក៏បានជួយនាំមកប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញពីកាលណាបាទ
ខ្ញុំមកខែ7
ឆ្នាំ2016ហ៎បាទ
ចា
ហើយចូលពេលដែលយើងមកអញ្ចឹងតើអ្នកដែលយើងរៀបការជាមួយនៅប្រទេសចិនតើខ្ញុំដឹងឬសួរថាពេលដែលគេការជាមួយយើងអញ្ចឹងគេមានឲ្យលុយឲ្យកាក់ឯទៅខាងអ្នកមេខ្យល់មេអីយើងផងអញ្ចឹងតើគេព្រមឲ្យយើងមកដោយស្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ចាខ្ញុំអារឿងលុយទៅខាងមេខ្យល់ខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរប៉ុន្តែខាងខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានឲ្យគេខ្ញុំលួចគេមកហ្នឹង
លួចរត់មកហ
៎ចា
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណខាងនាងរស់ផាន់មកផ្លែតត្រឡប់មកលោកបាទលោកយានបាទលោកជាលឺសូថាមានស្ថានភាពកូនស្រីហ្នឹងស្តៀងនឹងដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានថាកូនស្រីរបស់លោកសប្ដថ្ងៃនៅប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងធ្វើអីដែរបាទ
កូនចៅខ្ញុំនៅចិនហ្នឹងមកតាមគិតទៅវាមកលេងស្រុកខ្មែរមកលេងស្រុកខ្មែរតែពេលទៅវិញរយៈពេល20ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ូលីសចិនហ្នឹងគេមកចាប់នៅផ្ទះហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគេចាប់តាំងពីឆ្នាំណាបាទបាទ
ចាប់ឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃទី24ខែ2
បាទបាទហើយពេលដែលទៅចិនហ្នឹងក៏កូនស្រីហ្នឹងធ្វើការងារអីដែរបាទ
ទៅហ្នឹងក៏តាមគិតទៅទៅដំបងហ្នឹងគេឲ្យថាទៅរកទៅមានប្តីនៅចិនហ្នឹងបង
អូចឹងគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀបការតែម្ដងហ
៎ហ្នឹងថាមានប្តីនៅចិនហ្នឹងដល់ពេលរៀបមិនតាន់រៀបការទេដល់ពេលមានកូនហើយបានគេឲ្យរៀបការហ្នឹងនៅចិនហ្នឹងហើយដល់ពេលមានកូនហើយមកសុំមកលេងស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែម្ដាយគាត់ឲ្យមកចាំមានកូនហើយឲ្យមកលេងស្រុកខ្មែរដល់ទៅកូនខ្ញុំសុំមកលេងស្រុកខ្មែរម្ដាយថ្មីហ្នឹងឲ្យប្អីមិនឲ្យមកទេ
បាទ
អត់មានលុយឲ្យមកហ្នឹងសុំលុយអត់ឲ្យលុយមកទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើបាបកូនខ្ញុំអញ្ចឹងកូនខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះពួកម៉ាក់នៅចិនហ្នឹងដូចគ្នាដែរដល់ទៅនេះទៅវាពួកម៉ាក់ហ្នឹងបបួលឲ្យទៅដូរប្ដីអត់ដោប្តីដល់ពេលដោប្តីទៅមេខ្យល់នាំទៅហ្នឹងគឺទៅមានប្តីក្រោយទៀតដល់ពេលនិយាយថ្លៃគ្នាទៅវាគេថា60,000ដល់ពេល60,000អញ្ចឹងមេខ្យល់យកលុយហ្នឹងរត់អស់លីណាកូនខ្ញុំក៏ដឹងថាមេខ្យល់គេបោកប្រាស់អញ្ចឹងកូនខ្ញុំរត់តា
ប $60,000 ឬក៏$60,000អីហ្នឹងបាទ
60,000លុយចិនបង
បាទអញ្ចឹងអឺសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចង់ដឹងតិចថាហេតុអីបានជាលោកសម្រេចចិត្តពីព្រោះដោយខាងនាងខាងរូបផាន់គឺគាត់ទៅនឹងដោយចង់ធ្វើការទីប៉ុន្តែគេបោកប៉ុន្តែដល់លោកពលឹកបានឡើងអំបញ្ញមិញថាឲ្យកូនទៅនឹងគឺទៅរៀបការហេតុអីបានជាលោកសម្រេចចិត្តឲ្យកូនទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរសចិននៅខាងក្រៅប្រទេសនោះបាទ
និយាយទាំងបើតាខ្ញុំនេះទៅមានខ្យល់នាំទៅថាមានយកទៅឲ្យរៀបការនៅប្រទេសចិននឹងមានប្រទេសចិនហ្នឹងបង
បាទបាទបាទអរលោកអ្នកយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់អ្នកដែលចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនេះគឺមានលោករស់ផាន់សំទុះលោកកែកែមទៀននិងកញ្ញារស់ផាន់ដែលជាវាគ្មិនហើយជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការងារនៅប្រទេសចិនបាទហើយវាគ្មិនប្រចាំខែគឺលោកសីមួយសកួរបាទបាទអលុណែបើសិនជាអលុណែចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមងាកសំណួរនេះទៅខាងលោកសីមួយសុខួរវិញម្ដងលោកសីគឺយើងមើលស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ពីរអ្នកនេះគឺទី1គឺលោកឪពុកនេះគឺថាកូនគាត់ទៅការនៅចិនប៉ុន្តែมันបានកាក់កបទេគឺស្រាប់តែមានការផ្ដោះប្ដូរពីមួយទៅមួយនេះបើជាតាមមើលទៅវាទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សមួយហើយនឹងគឺនាងរស់ផាន់គាត់ថាទៅធ្វើការទេប៉ុន្តែបែរជាទៅឲ្យទៅរៀបការប្ដីទៅវិញតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងគួរតែមានវិធានការយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ជួយដោះស្រាយគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចជាយើងរាល់ខែយើងតែងតែនិយាយអំពីការចំណាក់ស្រុកណាចាតែដល់ខែនេះយើងនិយាយអំពីស្ត្រីសុទ្ធសាកស្ត្រីដែលជាអ្នកចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាអ្នកចំណាក់ស្រុកនេះទោះបីគាត់គេសន្យាថាទៅធ្វើការអ្វីក៏ដោយគឺស្ត្រីខុសនឹងបុរសស្ត្រីមានការលំបាកនឹងប្រឈមខ្លាំងគឺទៅភេទចាឃើញគេឲ្យទៅរៀបការដោយសារភេទនាងណាមែនទេចាហើយគេឲ្យគេបោកឲ្យយើងទៅធ្វើការមែនទេគេដឹងហើយគេបោកដើម្បីឲ្យយើងទៅរៀបការទៀតតែបុរសអត់មានអ្នកណាគេបោកឲ្យទៅរៀបការទេមែនទេចាហើយជាពិសេសនៅប្រទេសចិននេះសូមអើយយើងយកឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងដែលមានឲ្យនឹងក្មួយដែលយកអ្វីដែលជាការដកពិសោធន៍ក្នុងជីវិតពិតប្រកបក្នុងគ្រួសារពិតប្រកបមកហ៊ានឡើងមកនិយាយគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគុំធ្លាក់នៅក្នុងការចាញ់បោកដឹងពីព្រោះយើងដឹងថានៅជាពិសេសនៅប្រទេសចិនប្រទេសចិនគោលយោបាយរបស់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ2015ថ្មីថ្មីទេគេគោលយោបាយគេនៅក្នុងការគេធ្វើម៉េចឲ្យមានកាត់បន្ថយពលរដ្ឋរបស់គេដូច្នេះគេមានគោលយោបាយផែនការសុខគ្រួសារគេគឺឲ្យកូនតែមួយទេចាហើយកូនតែមួយហ្នឹងគឺបើសិនជាកូនប្រុសគេຕົកណាមើលកូនស្រីគេសុំយកចោលយកចែងហ៎អញ្ចឹងហើយបានដល់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះដល់ខ្វះស្ត្រីដល់ខ្វះស្ត្រីហើយបានជាគេទៅដើររកស្ត្រីអាស៊ីដូចគ្នាហើយអ្នកដែលអាស៊ីដែលលំបាកជាងគេប្រទេសដែលក្រជាងគេគឺប្រទេសខ្មែរជាងឯងឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីជូនជំរាបទៅដល់ឪពុកម្ដាយដទៃទៀតខ្ញុំយល់នៅការលំបាកខ្ញុំយល់នៅការខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែឲ្យយល់ថាជួយកូនយើងជាស្រីយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការស្ត្រីធ្វើការងារនេះយើងទៅចំណាក់ស្រុកនេះយើងត្រូវការពីអ្វីទៀតពីព្រោះស្ត្រីដែលធ្វើការងារជឿនតែការងារដែលក្នុងផ្ទះឬមួយក៏ដូចជាធ្វើការងារបម្រើក្នុងផ្ទះហើយដែលជាភៀសច្រើនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរៀងរាប់ឆ្នាំហើយដែលយើងនិយាយអំពីការលំបាករបស់ស្ត្រីដែលធ្វើជាការងារអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសំខាន់បំផុតគឺគុយុណការនៃការរើសយកពលករគឺត្រូវតែក្រសួងការងារនិងរដ្ឋអំណាច នៅមូលដ្ឋាននឹងគឺត្រូវតែយកច្បាប់យកមកអនុវត្តហើយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងធ្វើការអប់រំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាដាច់ខាត
បាទ
ចាជាពិសេសគឺថាក្រុមហ៊ុនដែលមកបោកប្រាស់ឬមួយក៏អ្នកខ្លះពេលខ្យល់ឯងអ្នកមិនខ្យល់នៅភូមិយើងឯងអ្នកចិត្តខាងយើងឯងចាអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាចាប់បានហើយយកច្បាប់យកអនុវត្តគឺត្រូវតែជាប់ពន្ធនាគារ
ដ
ល់អត់ដល់អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌអីទេចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំសូមគលេចទៅលោកយានម្ដងលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានបានប្តឹងអ្នកដែលដូចថាជួយកូនយើងនឹងដូរប្តីដូរអីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចហើយនឹងឬក៏អន្តរាគមពីខាងណាជួយទេបាទ
មិនដែរផងប៉ុន្តែចាដំបូងខ្ញុំមកអង្គការអត់ហុក
ភ
ាសាហើយទៅពេលមកអង្គការអត់ហុកមិនទាន់ដោះស្រាយខ្ញុំបានផងនៅលើពេលថាចេះតែវិយាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះនឹងខ្ញុំចេះតែចាំអង្គចាំមើលទៅដល់លើពេលទៅទៀតដល់ពេលទៅមកទៀតគាត់ថាចាំគាត់ប្រាប់លេខទូរស័ព្ទនៅទូខ្មែរយើងនៅចិនហ្នឹងខ្ញុំបើមិនទេទៅថាលបាយការណ៍មិនទាន់ឡើងទៅផង
បាទប៉ិនមើលបានបញ្ជាក់មុននឹងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ហេតុអីបានជាគេចាប់កូនស្រីរបស់លោកនឹងជាទៅដាក់ពន្ធនាគារបាទ
បើតាខ្ញុំដឹងទៅវាភ្នាក់ងារហ្នឹងអាមីខ្យល់ហ្នឹងដែលពួកកូនខ្ញុំទៅដោប្តីហ្នឹងវាតែមកតែមកកូនខ្ញុំតែមកកូនខ្ញុំថាឲ្យមកអីទេវាមិនជាប់ទេគេមិនចាប់ទេដល់ពេលកូនខ្ញុំឡើងទៅនេះរយៈពេល20ថ្ងៃហ្នឹងស្អាតតែមានខ្យល់ប្តឹងឲ្យមកប៉ូលីសមកចាប់កូនខ្ញុំពីថ្ងៃទី24
ពីបាត់អីបាទចាប់ពីបាត់អី
ពីបាត់ទៅថាមានខ្យល់ចោតកូនខ្ញុំថាកូនខ្ញុំនេះយកលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះពីអីដីក្រោយហ្នឹងគាត់តាមពិតមានខ្យល់យកលុយទាំងអស់រត់មកស្រុកខ្មែរ
បាទប៉ុន្តែប្តីក្រោយប្តីមុនហ្នឹងមានលែងលះគ្នាបានអាចទៅយកប្តីក្រោយវាអីទៀតហ្នឹងបានបាទ
ប្តីហ្នឹងមកតាមគិតទៅធ្វើបាបឲ្យម្ដាយថ្មីទៅធ្វើបាបដែរដល់ពេលអញ្ចឹងកូនខ្ញុំខឹងវារត់ទៅផ្ទះពួកម៉ាក់បបួលអញ្ចឹងបាទ
អូបាទហើយក្នុងទឹកចិត្តកូនហ្នឹងមានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាគាត់ព្រមតាមការណែនាំរបស់មិត្តភក្តិទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មកតាមគិតទៅកូនខ្ញុំវាតាមជឿសម្ដីគេថាអញ្ចឹងចុះទៅជឿទៅតាមគេដល់ពេលហ្នឹងវាជ្រុលហើយដល់ទីបញ្ចប់វាចាញ់បោកមេខ្យល់ហ្នឹងប
ាទអញ្ចឹងតាំងពីទៅការជាមួយនឹងប្តីទី1នៅចិនហ្នឹងដែលផ្ញើលុយកាក់អីមកឲ្យលោកខ្លះទេ
មានផ្ញើម្ដងដែរផ្ញើលុយ450ដុល្លារ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមកែលោកគាត់ចង់ដឹងអ្វីខ្លះទៀតខ្ញុំជូនឱកាសនេះជូនទៅគាត់បាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរ
ាបសួរដល់លោកមែនផ្សេងនឹងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរប
ាទចាខ្ញុំចង់លើកទៅកាន់លោកស្រីមានជំនឿថាតើការធ្វើដំណើរស្រុករបស់ជាបរិបទខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងតើមួយណាវាប្រសើរជាងនេះជាជំនឿទី1ជំនឿទី2ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុអីបានជាប្រជាបរិបទខ្មែរនោះមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងស្រុកបានតើតែចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចស្បដងទៅហើយមានបញ្ហាលំបាកមានវិបត្តិផ្សេងៗអានោះវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរព្រោះថាសម័យមុនខ្ញុំមិនដែលឃើញមានចំណាសិទ្ធិទៅក្រៅប្រទេសទេគឺតែសម័យជំនាន់នេះគេហៅថាតតទៅវាបំបត្តិចិត្តវាមានការទៅផ្ដល់អ្វីឲ្យអន្តរជាតិបរទេសចាក់ទៅចិត្តវិទ្យាកម្មអញ្ចឹងថាសម័យនេះទៅជាខុសផ្លាយផងថាចំណាសិទ្ធិនោះវាមានខ្លាំងហើយស្បថាវាអត់ខ្លួនអីមានការអភិវឌ្ឍជាមានសព្វគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើទៅកាន់លោកស្រីមួយថាតាមយើងសង្កេតឃើញនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបាដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មការនេះគឺថាគាត់មិនមានចិត្តដាក់នៅវិជាប្រវត្តិទេហើយនៅវិជាប្រវត្តិនេះគាត់ក៏មានខលបាអញ្ចឹងតាមលោកស្រីមានយន្តការយ៉ាងដូចមិនខុសដើម្បីជួយដល់វិជាប្រវត្តិខ្មែរ
បាទ
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាបាទសូមបកគលនទីនេះជូនលោកស្រីមួយសេចក្ដីសូមជួយ
យើងមើលឲ្យច្បាស់បញ្ហាគឺប្រជាប្រវត្តិយើងជាមួយលានអ្នកចំណាក់ស្រុកធំមកចាទ ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំនួននេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់តើក្នុងឈាមមួយលានអ្នកហ្នឹងហាន់ហេតុផលអីបានជាជំរើសចុងក្រោយរបស់គាត់ថាជំរើសគាត់ចុះចំណាក់ស្រុកតើគាត់ចង់ចំណាក់ស្រុកទេឬមួយក៏មានបញ្ហានៅក្នុងស្រុករបស់គាត់គឺនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងខេត្តនៅប្រទេសរបស់គាត់បញ្ហាគ្មានអ្វីក្រៅតែបញ្ហាខ្វះខាតទេគ្មានអ្វីគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យកូនទៅឆ្ងាយទេបើមានធនធានគ្មានអ្នកណាខ្លួនឯងសុខចិត្តលះបង់គ្រួសារដើម្បីទៅឈានទៅដល់ប្រទេសថៃឬប្រទេសចិនអ្នកខ្លះទៅដល់គុយវៀតអីណាទេហើយបើសិនជាមានការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនថាអត់ទេមានក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាទាបហើយតម្លៃជីវិតរស់នៅឬវាថ្លៃតំណែងថ្លៃសំខាន់បំផុតនេះកំពុងតែលំបាកជាងគេបំផុតនៅសប្ដាហ៍នេះពួកកម្មករអសន្តុគ្រួសារជាពិសេសនៅជនបទគ្រួសារក្រីក្ររបស់យើងគឺជំពាក់បំណុលដែលឥឡូវឃើញទេរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខ្វល់ខ្លាំងរហូតទៅដល់ឲ្យអេស៊ីលីដាដូរផ្លាកឲ្យកំពុងតែសោះផ្សាយឈឹងខ្លាំងថាបំណុលនេះជាមិនមែនជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលទេគឺជំពាក់ឯកជនជំពាក់អ្នកណាក៏ដោយតែបំណុលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែសងទោះបីឯកជនក៏ដោយឬមួយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយតែសំខាន់គឺដំណោះស្រាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលទឹកនោះដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោះមិនបានគឺភាពក្រីក្រការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើការងារសំរុំប្រាក់ឈ្នួលសំរុំដែលលោកអាចទៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយភាពថ្លោះដោយភាពថ្លៃថ្នូរបាននេះយើងមិនអាចបដិសេធថាជាការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះมันបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយរឿងនេះស៊ីជម្រៅបើយើងគិតទៅទៀតនេះគឺចេញពីការខ្វះខាតនៃការអប់រំទៀតចាហើយតែគ្រួឲ្យការខ្វះខាតនៃការអប់រំនឹងហើយបានជាគុណភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងនេះគឺជាគុណភាពដែលទាបបំផុតហើយគឺស្ទើរតែអត់មានចំណេះវិជ្ជាអីទេស្ទើរតែមិនចេះអក្សរផងអ្នកខ្លះនោះចឹងហើយបានជាងាយរងគ្រោះបំផុតហើយជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងដែលខ្ញុំឃើញថាមិនមែនជាការសោកស្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយករាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាហើយបើសិនជាអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយលទ្ធផលគឺចំណាក់ស្រុករឿងរាប់លានអ្នកនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកយល់ពេកហើយត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េច
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រពខួបលើកទី106នៃទិវានារីអន្តរជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែយើងបានផ្ដោតងាកពីប្រធានបទនឹងតិចដោយផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពស្ត្រីដែលប្រឈមនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួទៅខាងរូបផាន់ម្ដងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់បានទេថាពេលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនរយៈពេលប្រហែលខែនឹងជួបបញ្ហាលំបាកឬក៏ងាយស្រួលអីយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទ
ចានៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមានបញ្ហាតែពិបាករហូតមានពេលស្រួលផង
ពិបាកនឹងក្នុងរបៀបយ៉ាងម៉េចដោយសារយើងមិនចេះភាសាគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ណាមួយពិបាកអត់ចេះភាសាគេណាមួយគ្រូសាគេអត់ប្តីនឹងធ្វើបាប
បាទយ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជាក់បានតិចទេពីការធ្វើបាបហ្នឹងរឿងគឺគាត់បៃដំចំធាក់យើងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
គាត់បៃដំរំថាយើងពេលដែលគាត់មិនអត់ពេលយើងមិនឲ្យគាត់រងរស់ជាមួយអញ្ចឹង
អូបាទបាទសំទោសបាទបាទហើយចុះបាទពេលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងតើអាចមានពេលមានសល់លុយសល់កាក់ឯផ្ញើមកឲ្យក្រុមគ្រួសារទេបាទបានប្តីជន់ជិតចិនហ្នឹងបាទ
អត់មានបានផងប៉ុន្តែទៅដល់ថ្ងៃដំបូងបានត្រូវប្តីបានមួយអាទិត្យតម្លាក់លុយមកបាន1000មកត្រប
់1000ដុល្លារបាទ
ចា
បាទហើយពេលដែលត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញហ្នឹងគឺមានបានសាក់លបងផ្ដាដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអ្នកដែលគេនាំយើងទៅនឹងទេបាទ
ខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវកាលខ្ញុំនៅចិនដឹងផ្ទះជួលគាត់នៅនឹងដល់ពេលលើខ្ញុំមកខ្មែរវិញគាត់រើផ្ទះជួលមិនដឹងទៅណាផង
ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលនាំយើងទៅនោះមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនអីមានស្នាក់ការមានអីតាមទៅគឺជាអ្នកដែលស្គាល់យើងធម្មតាទេណា
ចា
អបិជ្ជបាននេះនៅក្នុងពេលដែលនៅចិនហ្នឹងតើមានស្ត្រីខ្មែរយើងច្រើនដែរជួបស្ថានភាពស្តៀងយើងនឹងដែរបាទ
បើខាងខ្ញុំរស់នៅគឺមានច្រើនបើថាតាមទីក្រុងមិនសូវមានទេ
នៅខេត្តណាដែរនៅពេលដែលនៅចិនហ្នឹង
ខ្ញុំចាំបានទេ
អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជានៅទីក្រុងប៉េកាំងអីទេណា
អត់ផង
បាទមុននឹងដូចជាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថារស់នៅបានប្រមាណខែពិតប្រកបទៅបាទពីខែប្រមាណដូចថាមកវិញខែ7តែពេលទៅដល់ខែប្រមាណបាទ
ខ្ញុំទៅខែ3
បានបាននេះទៅ4ខែហ្នឹងរស់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងណា
ចា
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងអស់ទទួលលោកទុយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបទីមានជ័យបាទលោកទុយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកកំសែង
បាទជំរាបសួរលោក
ទុយបាទសូមគោរព VOA និងជំរាបសួរលោកវិក្មទាំង3បាទចាជំរា
បសួរ
បាទចំណុចខ្ញុំនៅចង់ដឹងខ្លាំងខ្ញុំចង់គួរកញ្ញារូបផាន់តែគាត់ជំនាត្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងឬដេញមេផ្ចល់គាត់បង្ខំហើយចំណុចខ្លាំងនោះខ្ញុំចង់គួរដេញកញ្ញានោះមកថារៀបការណ៎អើយខាងប្រុសហ្នឹងគុកឡងប្រុសហ្នឹងបានជួយឧបត្ថម្ភត្រុកទៅដោះប្រមាណអាហ្នឹងទី1ទី2ចង់ទួលោកវិក្មិនមួយទៀតគឺលោកស្រីមូសមូបើពជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្រីជាតិមានបញ្ហាជាណាស្រុកដែលមានបញ្ហាកើតឡើងតើថាលោកស្រីសบายចិត្តឬមានការទុកឲ្យដូចជាពុកម្ដាយឬយ៉ាងណាបាទអរគុណជំរាបលាបា
ទសូមអរគុណលោកទុយបាទការពិតសំណួរនេះស្តៀងខ្ញុំបានលើកឡើងសួរពីខាងដើមប៉ុន្តែបើសិនជាបងស្រីមានអ្វីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទ
ញ៉ាំអត់ជឿ
បាទបើចឹងសូមប្រកល់ជូនលោកស្រីមួយសកលតែម្ដងបាទ
លោកទុយនៅបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំជាមេដាចាហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីឥឡូវខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីទៀតចាខ្ញុំហើយជប់នេះដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទស្នើទៅ VOA នេះដោយសារខ្ញុំគិតថាជាទិវាអន្តរជាតិលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីចិត្តមកដល់ហើយដូច្នេះការដែលស្ត្រីប្រជុំប្រថុយប្រឋានទៅជាមួយនឹងមេខ្យល់បោកយកទៅការជួញដូរស្ត្រីការមកបញ្ឆោតឲ្យស្ត្រីទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ដោយនៅប្រទេសយើងក៏ដោយនេះគឺជាការមួយដែលយើងជាស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាស្ត្រីទេកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំអាចនៅស្ងៀមបានទេនេះជាការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់កាន់រាជរដ្ឋាភិបាលទេតែជំហររបស់យើងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជំហរទី1គឺថវិកាជាតិដាក់ទៅក្នុងវិស័យសំខាន់គឺការអប់រំឲ្យពួកម៉ាយើងឲ្យស្ត្រីយើងអាចទទួលបាននៅការអប់រំឲ្យពេញលក្ខណៈអាចមានសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យអាចមានជំនាញដើម្បីទៅរកថវិកាមានសេដ្ឋកិច្ចលើពីនេះទៀតកុំឲ្យគ្រួសារក្រីក្ររបស់យើងលំបាកនៅក្នុងការទៅរកធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកដើម្បីមកសងសេវាសុខភាពភាគច្រើនទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងឈឺឪពុកម្ដាយឈឺគឺ 30% នៃថវិកាដែលទៅរមកនោះគឺផ្ដល់ទៅដល់សេវាសុខភាពបើសិនជាជំងឺនៅរត់តែធ្ងន់រត់តែលក់គោក្របីលក់ខ្លួនទៅទៀតហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតើយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរកំថាឡើយយើងជាស្ត្រីតើយើងត្រូវការមានតការទទួលខុសត្រូវទេអ្នកណាទទួលខុសត្រូវជាងគេគឺអ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងឯង
បាទ
ចា
បាទអរគុណលោកស្រីមួយសុខួរដែលបានបង្ហាញនៅជំហររបស់ខាងគណៈបករបស់លោកស្រីអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបសាច់រឿងរបស់លោក បាទលោកយានបន្តិចគឺកូនស្រីរបស់គាត់បាទទៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទតាំងពីឆ្នាំ2013គឺទៅកូនបំណងដឹងថាទៅរៀបការមានក្រុមគ្រួសារពេលដែលទៅដល់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺខាងឪពុកម្ដាយក្មេងចិនហ្នឹងគឺសន្យាថាបើសិនជាមានកូនមួយអាចឲ្យមកលេងប្រទេសខ្មែរបាននៅពេលដែលបានកូនមួយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកលេងឪពុកម្ដាយនៅខ្មែរក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក្មេងហ្នឹងមិនឲ្យមកលេងគាត់ក៏ខឹងបាទខឹងហើយគាត់ក៏រត់ចេញពីផ្ទះទៅលេងផ្ទះជាមួយនៅផ្ទះជាមួយមិត្តភក្តិពេលដែលទៅស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងក៏មិត្តភក្តិបោកយកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបាទឲ្យទៅយកអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងទាំងខ្លួនឯងអត់ដឹងផងហ្នឹងដល់ពេលហើយបាទក៏ដឹងថាពេលដែលដឹងថាចាញ់បោកគេក៏រត់មកផ្ទះវិញជួបជាមួយនៅប្តីកូនហើយក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរដើម្បីលេងឪពុកម្ដាយមិនហ៊ានទៅវិញទេប៉ុន្តែប្តីនោះបានធានាថាទៅវិញទៅគឺអត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេពេលគាត់ក៏ព្រមទៅបាទព្រមទៅគឺតាមរយៈការដែលប្តីនោះផ្ដល់លុយកាក់នឹងមកអោយហើយពេលដែលទៅដល់វិញនឹងបានប្រហែលថ្ងៃក៏ប៉ូលីសចិននឹងមកចាប់តែម្ដងក្នុងពិបត្តិថាបោកបរោះទី2នោះថាបោកដោយបោកកាក់គេនឹងដែលថាយកតម្លៃយកអីដែលមិត្តភក្តិនឹងជាអ្នកយកលុយយកកាក់តែខ្ញុំនិយាយសង្ខេបអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនោះត្រឹមត្រូវទេលោកយានបាទ
បាទអត់ត្រឹមត្រូវបង
បាទជាចឹងជាចុងក្រោយយើងសល់ពេលបន្តិចតើលោកចង់បានអរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចែករំលែករឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងកូនស្រីការពុតទៅពលរដ្ឋខ្មែរយើងយល់ថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យអៀនខ្មាស់នៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែលោកបានមានសេចក្តីក្លាហានមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍សោកសៅនៅក្នុងគ្រួសារនេះតើអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់លោកនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VA នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ជូនអ្នកស្ដាប់នោះបាទ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម៉ែឪនឹងកុំឲ្យបញ្ជូនកូនទៅមានប្តីនៅស្រុកចិនទៀតព្រោះវាពិបាកណាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងជួយរំដោះកូនខ្ញុំមកឆាប់ឆាប់ដែរហ្នឹងបង
បាទសូមអរគុណចប់ចប់បងត្រីរូបផាន់វិញតើអ្វីទៅជាសាររបស់បងចង់សម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA នេះឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលបាទ
ចាខ្ញុំចង់និយាយពាក្យពេទ្យទៅខាងស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំកុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងទៅយកប្តីនៅចិនគឺវាពិបាកណាស
់បាទសូមអរគុណលោកស្រីយើងនៅសតពេលប្រហែលជា1នាទីបាទដោយសារយើងប្រធានបទបាទប្រធានបទយើងគឺប្រោតទៅលើការធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានភាពក្លាហានដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះខាងវាក្មេង2នាក់ហ្នឹងបានចូលរួមបង្ហាញនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់តើអ្នកដតីទៀតគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហាញនៅការផ្លាស់ដោយថាក្លាហានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីស្ថានភាពស្ត្រីបានប្រសើរណាបាទ1នាទីបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាឲ្យមានស្ត្រីជាបេក្ខនារីនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យរដ្ឋច្រើនពីព្រោះស្ត្រីដែលជាជាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងរដ្ឋយល់ដឹងពីការលំបាករបស់ស្ត្រីចា៎ហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យសង្គមទាំងមូលជាពិសេសអ្នកជិតខាងអ្នកនៅក្នុងភូមិជាមួយនេះបើសិនជាស្ត្រីយើងត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនឬប្រទេសណាក៏ដោយសូមមេត្តាគុំឲ្យមានការរើសអើងនេះគឺជាមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្នាទេនេះគឺជាការគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានហើយយើងត្រូវតែជួយរំដោះស្ត្រីយើងហើយជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសដែលកំពុងតែបញ្ជូនស្ត្រីយើងឲ្យត្រឡប់មកវិញឆ្នាំមុនបានដល់ទៅ85នាក់ហើយនៅមានការបន្តទៅទៀតចា៎យើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយជួយការពារលើកស្ទួយស្ត្រីយើងពីព្រោះស្ត្រីយើងជានារីរតនៈ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរសូមអរគុណលោកកែមយាននិងសូមអរគុណកញ្ញារស់ផាន់ដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎ជម្រាបលាអរគុណ
ចា៎ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា តុលាការនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចេញនូវដីកាចាប់ខ្លួនមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់គ្រឿងញៀនដល់លោកស្រីលីឡាដេលីម៉ាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមួយរូបដែលធ្លាប់បានរិះគន់មិនសំចៃមាត់ដោយយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានរ៉ូទ្រីโกឌូធូទេលោកស្រីលីឡាដេលីម៉ានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាក្រសួងយុតិធធចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលលុយសំណូកពីមេជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យជាប់ឃុំលោកស្រីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះដោយបាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់នេះជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានឌូធឺតេក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់អ្នករិះគន់យុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរៀបចំសន្និសីទដែលគាំទ្រការបះបោររបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាសន្និសីទនេះបានទាក់ទាញប្រតិភូរាប់រយនាក់មកពីប្រទេសចំនួន80ដោយឆ្លប់បញ្ចាំងពីការងើបមុខមាត់ឡើងវិញរបស់អ៊ីរ៉ង់លើឆាកអន្តរជាតិសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី6រយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីគាំទ្រការបះបោរអ៊ីនទីហ្វាដារបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននេះបានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានផ្តល់ជំនួយថវិកានិងយោធាដល់កងជីវពលប៉ាឡេស្ទីនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ដែលថ្លែងថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានចំណាយខ្ពស់ណាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយប្រឆាំងនឹងរបបនឹងទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នឹងតាំងចិត្តបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារលើតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបានសម្រុកចូលទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះធំមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងនិងមូលដ្ឋានយោធានៅក្បែរនោះការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលើប្រលានយន្តហោះនិងមូលដ្ឋានយោធានៅឯភាគខាងត្បូងបំផុតនៃទីក្រុងមូសូលគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការចម្បងមួយដែលមានគោលបំណងបណ្តេញក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងមូសូលដែលប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះប្រទេសចំនួន10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចុះហត្ថលេខាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះទាក់ទងនឹងឯកសារស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានគោលដៅទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់អកុសលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមាគមអាស៊ាននឹងធ្វើគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិជាអធិភាពកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះពេលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីខែមករាថាប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានកំណត់ថាឆ្នាំ2017ជាគោលដៅនៃការសម្រេចគម្រោងការនេះក្រុមប្រតិបត្តិចុងក្រោយនេះនឹងកំណត់ថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលទៀមទាត់ដែនទឹកនៅតំបន់នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងគ្រោះអកុសលពេលនាវានេសាទរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីភាគនិរតីកោះតៃវ៉ាន់ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកបរិស្ថាននិងអ្នកអភិរក្សបារម្ភថាការបាត់បង់ជម្រករបស់ប្រភេទសត្វកម្រកម្រដូចជាឆ្មាព្រៃនៅក្នុងព្រៃនិងការប្រមាញ់សត្វទាំងនេះនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះនៅពួកសត្វអម្បូរនេះសត្វឆ្មាព្រៃត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកតាំងពីប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងលិចនិងអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសស្រីលង្កានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សត្វឆ្មាព្រៃត្រូវគេចាត់ទុកថាជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញអំពីកិច្ចអភិរក្សសត្វព្រៃប៉ុន្តែអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាឆ្មាព្រៃប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងពិភពលោកព្រោះជំងឺរបស់ពួកវាត្រូវបានមនុស្សទន្ទ្រាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.